Кечээкте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен бүгүн шейшемби 8 сентябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Азыркы премьер алдына чоң пландарды койду, аны аткарууга үлгүрөбү же жаңы парламент жаңы өкмөт башчыны тандайбы?
Сариев өкмөт башчылыктын келечеги шайлоонун жыйынтыгына жараша чечилерин билсе да, экономикалык программасы жана көз карашы бар экенин жарыялап коюуну эп көргөн деп божомолдоого болот.
Сирияга орус аскерлери жөнөтүлгөнү боюнча жаңы далилдер чыгууда, ошондой эле Кыргызстанда маңзат соодасына байланган милициялар көбөйгөнү статистика көрсөтүүдө. Ошондой эле шайлоо жакындаганы көз ачыкка каттаган талапкерлер да көбөйдү.
Сумада ашы салаттым эле, мен ишим ишке ашабы ашпайбы деген сыяктуу суроолор менен бизге көп эле кайрылат.
Бул жарым саатта мына ушулар тууралуу кеп кылабыз, андыктан биздин толкунда кала бериңиз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. 8 сентябрда Беларусьтун Гродно шаарында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити болот. Кыргызстандан анын ичине өкмөт башчы Темир Сариев баштаган делегация катышат. Күн тартибинде өнөр жай саясатын координациялоо, макроэкономикалык жана каржылык туруктулукту камсыз кылуу, кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногун түзүү, чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдардын мамилени өнүктүрүү маселелери бар. Жыйынтыгында интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында биргелешип иштөө тууралуу келишим жана товарларды идентификация белги менен маркировкалоо боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруу тууралуу макулдашууга кол коюлат. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстан Беларусь менен кызматташууну өркүндөтөт. 7 сентябрда Кыргызстандын премьер министри Темир Сариев Беларусьтун өкмөт башчысы Андрей Кобяков менен жолуккан учурда бул белгилүү болду. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү талкууланды. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине толук укуктуу мүчө болуп кирүүсүн Беларусьтун колдоого алганы үчүн ыраазычылык билдирем деген Сариев эки тараптуу кызматташууда көп мүмкүнчүлүктөр ачылганын айтты. Беларусь тарап Кыргызстан менен альтерба техникаларын сатуу боюнча кызматташууга даяр экенин премьер Кобяков белгиледи. АКШ Греция Нава мекиндиги аркылуу Орусиянын учактары Сирияга өтүүсүнө каршы турууга чакырды. Греция өз кезегинде бул сунушту карап жатканын билдирүүдө. Грециянын тышкы иштер министрлиги 7 сентябрда билдиргендей, АКШнын үндөөсү 2 күн мурун берилген. Грециянын расмийлери Орусия Сирияга жүк жеткирүү үчүн 1 сентябрдан 24 сентябрга чейинки аралыкта аба мекиндигинен 2 учактын учуп өтүүсүнө уруксат берүүсүн сурап кайрылганын белгилешти. Вашингтон Москва Башар Асадтын армиясын колдойт деп чынсызданууда. Нью-Йорк Таймс Орусия Сирияга тандалган аскер тобун жибергенин жазды. Ал эми Орусия тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарина Франс Пресс агенттигине Орусия Сириянын бийлигине террорчулар менен күрөшүүдө көмөктөшүү үчүн аскердик техника жиберип келгенин эч качан жашырган эмес деп билдирди. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын үгүт жарнактарын кайра элүү тууралуу чечим чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы тазалык ишканасына Атамекен партиясынын шайлоо тууралуу үгүт баннерлерин кайра ордун алып келип билүүнү жана ошондой эле кеткен чык ашаны төлөп берүүгө милдеттендирди. Мындай чечим Боршайкомдун кечээ кечки отурумунда кабыл алынды. Атамекен партиясы Бишкек шаарында үгүт жарнамалары улам алынып салынып жатканына нааразылык билдирип, бул үчүн тазалык ишканасы менен соттошууга даярдыгын билдирген эле. Партия мэриянын бул аракетин шайлоо алдындагы үгүт иштерин атайлап үзгүлтүккө учуратуу деп баалоодо. Бишкек шаар мэриясы болсо партиянын тазалык ишканасы менен түзгөн келишими мыйзамсыз деп билдирген болчу. Бирок Боршайком Атамекен партиясынын пайдасына чечти. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен саясий партиясындагы талапкер Дүйшөн Сатыбалдиевдин ишин кароону кийинкиге калтырды. Атамекен партиясынын тизмесинде депутатка талапкер Дүйшөн Сатыбалдиевди кылмыш жоопкерчиликтен тартууга мүмкүнчүлүк берүү тууралуу ички иштер министрлигинин кайрылуусун борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 7 сентябрда карап, анын адвокатынын жана партиялаштарынын жүйөлөрүн укту. БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров Сатыбалдиевге карата кылмыш козголуусу аны жоопко тартууга жол бербесин белгилеп, бул үчүн соттун чечими зарылдыгын билдирди. Жыйынтыгында борбордук шайлоо комиссиясы Сатыбалдиевке байланыштуу ички иштер министринин кайрылуусун кароону кийинки отурумга калтырды. Венгриянын коргоо министри качкындар кризисине улам кызматтан кетүүгө арыз жазды. Венгриянын коргоо министри Чаба Генде бул тууралуу дүйшөмбүдө качкын мигранттар агымы тууралуу болгон улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Өкмөт башчы Виктор Орбан коргоо министринин кызматтан кетүү арызына макулдугун берип, министрликте Фидес партиясындагы өзүнүн шакирти мурдагы спорт министри Иштван Симичкого сунуштады. Өткөн жумада Венгрия 100 миңден ашуун качкын турган чек арасынан мигранттарды өткөрбөө үчүн атайын күчтөрдү жайгаштырууну сунуштаган болчу. Кечээ болсо Венгриянын Сербия менен чек арасына качкындар полициянын тирүүлүү кордонун жарып Будапештти көздөй жүү жөнөшкөн. Полицияларды шаарга чейин коштоп келди. Кыргызстандагы шайлоочулардын тизмеси 2.5 миллиондон ашты. Биометрикалык каттоодон өтүп добуш берүүчү катору катталган кыргызстандык жарандардын саны 2,605,000 ашты. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев 7 сентябрда Бишкектеги шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен жолугушууда билдирди. Ал эми Борбор калада биометрикалык маалымат тапшыргандардын саны 300,000 жетпейт. Жолугушууда Борбор каладагы райондордун акимдери кошумча тизмеге жана кошумча шайлоо участогуна киргизүүнү өтүнгөн, шайлоочулар көп болуп жатканын билдиришүүдө. Алардын баары катталган жери башка жакта, бирок жашаган жери Бишкекте болгон ички миграциянын өкүлдөрү. Орусия Арменияга сатчу газын 25 долларга арзандатты. Ал эми Кыргызстандын ветеринардык инспекциясы мал ылаңына каршы вакциналарды таратууда. Бул боюнча кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Мына ушул эле жаңылыктарды биздин Азаттык Чекиткейчи сайтыбыздан дагы кирип окусаңыз болот. Ошондой эле пикирлериңизди дагы калтыра аласыз. Жаңылыктар улам жаңылануда, андыктан Азаттык Чекиткейчи сайтына кириңиз. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил дарегинтериңиз. Эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында аба ырайын да угуп алалы. Бүгүн 8 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө 22-27 градус, Таласта 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Баткенде 24-29 градуска чейин жогоруласа, Ош жана Жалал Абадта 25-30 градус ысык, Ысык Көлдө болсо 18-23 градус, Нарында 19-24 градуска чейин жогорулайт. Ал эми бийик тоолуу райондордо 5-10 градус жылуу. Бишкек жаан чачынсыз, аба 24-26 градус ысыйт. Уктуруубузду улантып эми негизги бөлүккө өтсөк, өкмөт башчы Темир Сариев финансы-экономикалык багыттагы программасын жарыялады. Акчаны саясатын кардиналдуу өзгөртүүнү көздөгөн өкмөт башчынын программасын аткарууга убакыт жана мүмкүнчүлүк болобу? Ал реформалар турмушка ашырыла баштаса кандай тоокелчиликтер чыгышы мүмкүн? Айданбек Ахмат уулунун анализин угалы.
Темир Сариевтин программасы 2017-жылга чейинки мөөнөттү камтыйт. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча кайсы партия жеңишке жетишип, кандай коалиция түзүлөрү азырынча белгисиз болуп турганда, Сариевдин орто мөөнөттүк программасынын канчалык зарылдыгы бар деген суроо дагы туулат. Экинчи жагынан Сариев өкмөт башчылыктын келечеги шайлоонун жыйынтыгына жараша чечилерин билсе да, экономикалык программасы жана көз карашы бар экенин жарыялап коюуну эп көргөн деп божомолдоого болот. Өкмөттөгү булактар мына ушул версиянын чындыкка жакын экенин тастыкташууда. Программанын өзүнө келе турган болсок, ал тезис түрүндө жазылып, мурунку программалардан айырмаланып, акча насия саясатын өзгөртүүнү көздөйт. Маселен, азыркы кезде жүргүзүлүп жаткан акча саясаты импортту колдоого багытталган. Аны биз экспортту колдоого карай өзгөртүшүбүз керек деп белгиленген. Мамлекеттик макроэкономикалык саясат инфляцияны ооздуктоого эмес, экономикалык өсүштү да камсыздоого багытталыш керек деп аталган. Экономика министрлигинин алдындагы макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев Темир Сариевдин программасын жалпы өкмөттүн программасы деп атайт. Ошол эле учурда бул программаны аткарууга азыркы өкмөттүн кирише албасын моюнга алат.
Эми азыркы өкмөт бул нерсеге чечкирүү кадам жасай алды. Анткени 4-октябрда болуп турган шайлоо буга мына жол бербейт. Анткени 4-октябрда шайлоодо ким келет, кайсы күчтөр келет, өкмөттү кайсы партия, кайсы коалиция түзөт, ошого көз каранды болот. Бул эми өкмөткө кийинки келе турган өкмөттүн негизги багыттарын аныктап койду.
Ал эми экономика илимдеринин доктору Жума Кадыраканеев өкмөт башчы Темир Сариевдин акча насия саясатын өзгөртүп, аны экспортту колдоого карай буруу максаты туура дейт.
Сомду азайтып, биз инфляцияны кармалабыз деген бул туура эмес сөздө. Кичине инфляция көбөйсө да эчтеке эмес, экономика иштеш керек да негизгиси. Ал инфляцияны коркуп эле жалаң сомдун көлөмүн азайтабыз, анан ары бери жылдырбай чечсем деле экономиканы жокко чыгарабыз.
Экономика илимдеринин дагы бир доктору Айылчы Сарыбаев акча насия валюта саясатын экспортту колдоого АКШ, Кытай өңдүү ири мамлекеттер колдонуп жүргөнүн, экономикасы алсыз Кыргызстан андай саясат жүргүзүүгө чамасы келеби деп шекшинет. Кыргызстандын улуттук банкы жана өкмөтү жүргүзүп келаткан макроэкономикалык азыркы саясат инфляцияны ооздуктоо жана улуттук валютанын туруктуулугун камсыздоону көздөйт. Мындай саясат республика эгемендүүлүк алгандан кийин эл аралык финансылык уюмдар тарабынан сунушталган. Эгемен Кыргызстан мезгилинде 24 өкмөт башчы алмашса да, бул саясат өзгөртүлбөй келатат. Мындай саясатты аткаруу үчүн улуттук банк валюта резервин чачып, мамлекеттин акча базарында накталай сомдун өлчөмүн кыскартууга аракеттенип келатат. Ошондуктан Темир Сариевдин экономикалык программасын ишке ашыруу үчүн улуттук банктын саясатын өзгөртүү жагы макулдашылыш керек. Анткени Сариевдин программасында инфляцияны ооздуктоо эмес, экономикалык өсүшкө артыкчылык берүүгө басым жасоо мына ошону талап кылат. Кыргызстан экономисттеринин ичинде акча насия саясатын жүргүзүүнүн мына ушул эки түрү боюнча талаш тартыштар бар. Экономист Эркин Сакиев Кыргызстандын улуттук банкы АКШнын резервдик системасы сыяктуу эле республика экономикасын аз үстөк пайыздуу жана узак мөөнөттүк насиялар менен камсыздап, экономиканын өсүшүнө салым кошуш керек дейт. Ал эми улуттук банк негизги милдети катары жогоруда айтылгандай макроэкономикалык туруктуулукту жана сомдун курсунун кескин өзгөрүүсүнө жол бербөөнү көрүп келатат. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Уктурубузду улантып эми эл аралык темага келели. Сирияга орус аскерлери жөнөтүлгөнү жана бул өлкөдө Орусиянын жаңы аскер техникасы пайдаланылып жатканы тууралуу жаңы далилдер чыгууда. Москва муну четке какканы менен орус аскерлери Сирияга ислам мамлекети террордук тобу менен гана эмес, Сирия оппозициясына да каршы согуштук аракеттерге катышуу үчүн жөнөтүлүп жатканы болжолдонууда. Алар Севастополь менен Новороссийскиден жөнөтүлгөнү да аныкталды. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Өткөн аптанын соңунда Ак үйдүн расмий өкүлү Джош Эрнс АКШ орус аскерлери Сирияда Башар Асадтын колундагы күчтөр тарабына согуштук аракеттерге катышып жатканы тууралуу маалыматтарга тыкыр байкоо салып турганын билдирди. Бул жерде Стамбулда Босфор кысык аркылуу өтүп баратканда тартылган Николай Фильченков деп аталган орус аскер кемесинин фотосүрөттөрү тууралуу сөз болуп жатканын болголсо болот. 20-август деп датасы көрсөтүлгөн сүрөттөрдө Сириянын Тартус портуна багытталган орус кемесинин үстүндөгү аскер техникалар көрүнөт. 3-сентябрда ушул эле багыт менен Орусиянын Королев жана Новочеркасск деген эки десанттык кемеси өткөн. Күбөлөрдүн айтымында алардын үстүндө да жүк болгон, бирок бул жолу ал камуфляж торчосу менен кылдат бекитилген. Мындан көп узабай Боспордон түштүктү көздөй Смольный деп аталган машыгуу жүргүзүүчү кеме да өткөн. Чет элдик бир катар маалымат каражаттары, анын ичинде Британиянын The Times басылмасы Сириянын Латакия аймагында тартылып, улуттук коргонуу күчтөрүнүн телеканалында көрсөтүлгөн видео тасма тууралуу жазып чыгышты. Анда Орусиянын БТР-82А бронетранспортерунун аткылап жатканы таасын көрсөтүлүп, орусча үндөр угулат. Орусия Асадтын режимине БТР-80 үлгүсүндөгү техниканы былтыр жазында берген, бирок тасмадагы БТР андан заманбап модификациясы менен кескин айырмаланып, камуфляждын өңүндөй боелгон жана бортунда 111 деген номери да бар. Чалгынчылык менен алектенген ыктыярчылар тасмадагы машинени БТР-82 башка сүрөттөр менен салыштырып көрүп, 111 номериндеги бул техника Сирияга Новороссийскидеги аскер бөлүгүнөн мотоаткычтар бригадасынан жиберилген болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Мындан тышкары иликтөөнүн калгында аскердин апасы форумунда Сирия иш сапары тууралуу талкуулар табылган. Анда аталган бөлүктө келишим менен кызмат өтөгөн аскерлердин энелери бригаданы аскерлерди Сирияга 3-4 айга жөнөтүп жатканы тууралуу каңшар кеп аралап жүргөнүн айтышат. Бул иликтөөнүн авторлорунун бири Руслан Левиев аскерлердин жакындарынын жазганына таянып, алар Сирияга биринчи жолу жөнөтүлбөгөнүн айтат.
Да, это не первый за вот это лето и за вот эти вот дни. То есть мы фотографиями установили.
Фотосүрөттөрдөн улам биз аскерлер 20 жана 26 августта, анан 2 сентябрда жөнөтүлгөнүн аныктадык. Бирок алардын жакындары менен сүйлөшө келгенде аскерлер Сирияга эмне үчүн кетип жатканын албетте айтышкан жок. Алар бул жоокердик тапшырма экенин жана аскердик сырды ачыкка чыгара албасын гана айтып алакан жайышты.
Руслан Левиев андан ары аскерлер кайсы бөлүктөн жиберилгени да такталганын кошумчалады.
Биз ал аскерлер Севастопольдогу 13-140 деген аскер бөлүгүнөн жөнөтүлгөнүн тактадык. Алардын баары ушул бөлүктөн. Алар кемеге ушул жерден салынганын сүрөттөр далилдеп турат. Кемеге түшкөн аскерлер тартылган сүрөткө караганда жана Сирияга 3 жолу кеме жөнөтүлгөнүн эске алганда жок эле дегенде 300-400 адам жиберилген деп айтсак болот.
Орус расмийлери Сирияга аскер жөнөтүлгөнү тууралуу маалыматтарды четке кагууда, бирок жарым жартылай гана. Өткөн жума күнү президент Владимир Путин Москва Дамаскка 5-7 жыл мурда түзүлгөн келишимдин алкагында гана аскерий жардам көрсөтүп жатканын тастыктады. Орусиянын ислам мамлекети радикал тобуна каршы операцияларга катышуу мүмкүндүгү тууралуу сөз кылуу али эрте, деди Путин. Анын алдында Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков да орус аскерлерин Сирияга жөнөтүү боюнча сөз жоктугун айткан. Орусиянын тышкы иштер жана коргоо министрликтеринин өкүлдөрү да ушундай эле актанган билдирүүлөр менен чыккан. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Бишкекте саат 7:15 өттү. Кадырман угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми жаңылыктарга кыскача токтолуп өтөлү. Бүгүн 8 сентябрда Беларусьтун Гродно шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин саммити өтөт. Мунун алкагында барган кыргыз премьери Темир Сариев кечээ Беларусь өкмөт башчысы менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты талкуулады. АКШ Грецияны аба мейкиндиги аркылуу Орусиянын учактары Сирияга өтүүсүнө каршы турууга чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Ата Мекен партиясынын баннерлерин кайра илүү тууралуу чечим чыгарды. Партиянын 56 баннерин мурдараак мыйзамсыз илдеп Бишкек мэриясы чечип салган болчу. Ошондой эле Боршайком Ата Мекенчи Дүйшөн Сатыбалдыевди жоопкерчиликке тартуу тууралуу милициянын өтүнүчүн кароону кийинкиге калтырды. Венгриянын коргоо министри качкындар кризисинен улам кызматтан кетүүгө арыз жазды. Биометрикалык каттоодон өтүп добуш берүүчү катары катталган кыргызстандык жарандардын саны 2,600,000 ашты. Орусияга Арменияга сатчу газын 25 долларга арзандатып 1000 кубометри 165 долларга түштү. Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өткөн аптада ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери ири өлчөмдө маңзат менен кармалды. Ал маңзат сатуу менен эл аралык деңгээлде шугулданып жүргөнү айтылууда. Статистика акыркы жылдары баңгизат соодасына азгырылган милиционерлер көбөйүп баратканын көрсөтүп жатат. Бул эмнеден кабар берет? Кантип жоюуга болот? Эленора Бейшенбек кызы иликтейт.
Өткөн аптада ички иштер министрлигинин мурунку кызматкери Чүй облусунун 48 жаштагы тургуну 1 килограмга жакын героин менен кармалды. Маңзаты көзөмөлдөгөн боюнча мамлекеттик кызмат кармалган жаран баңгизат соодасы менен шугулданган кылмыштуу топтун ана башы болгонун билдирди. Ага ылайык, бул топтун Тажикстанда жана Казакстанда шериктери болгон. Маңзаты Дордой базарынан жүк ташуучу унаалар аркылуу Орусияга, Казакстанга жөнөтүп турган. Аталган кызматты маалымат катчысы Айбек Арзаматовдун Азаттыкка билдиришинче, былтыр күч органдарынын мурунку жана азыркы кызматкерлери катышкан 5 факт катталса, быйыл 9 айдын ичинде мындай кылмыштардын саны 8ге жетти.
Катталган кылмыштын негизинде 63 килограмм 224 грамм наркотикалык затты табылып алынды. Алардын ичинен героин 27 килограмм 92 грамм, опий 9 килограмм 670 грамм и гашиш 26 килограмм 462 грамм. 2 факт иштеп жаткан кызматкерлер эмес, алар башта иштеген пенсияга чыккан кызматкерлер болуп аталды. Ал эми 6 факт боюнча иштеп жаткан укук коргоо жана башка органдардын ишкерлери. Мамлекеттик баңгизаттарды контролдоо кызматынын атайын коррупцияга каршы ишмерчен пландары бар. Ошол коррупцияга каршы ишмерчен планында мамлекеттик кызматкерлердин үстүнөн мыйзамсыз наркотик заттарын жүргүзүүгө бөгөт коюу пландары каралган.
Ушул жылдын башында узакка созулган атайын операциянын негизинде маңзат соодасы боюнча Баткенде милицияда жана чек арада жооптуу кызматта иштеген ага ини бир туугандар кармалган болчу. Бирөөсү эле Элек милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн жетекчиси, ал эми экинчиси аталган райондогу максат чек ара бекетинин күзөт башчысы болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алар ири өлчөмдө маңзат соодасы менен шугулданып жүргөн жана дагы башка күч түзүмдөрдүн өкүлдөрүнөн турган кылмыштуу топтун мүчөсү болгон деп маалымдаган. 2 жыл мурун Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Нурбек Саипов жана анын кол алдында иштеген оперативдүү кызматкер Санжар Досматов маңзат соодасы боюнча колго түшкөн эле. Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын депутаты Турабек Мадалбеков бул көрүнүштү күч органдарынын тазаланбай жатканы менен түшүндүрдү.
Мурунку кадрлардын баары жок дегенде 6 ай баардык жагынан текшерилип туруп алдычы. Бүт дыкаттык менен текшерип, анын туугандары эмнеге способны, туугандары өзү эмнеге способны, кичинекей кезинде эмне кылган, баарын мындай текшерип келип туруп анан эме калган. Азыркы кезде бизге керек болсо 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде органга алып, жакшы текшербей Керек болсо ошол жерден мурда наркотик менен шугулданып жүргөн, же болсо да башка кылмыштар эмесе дүйнөсүнө аралашкан адамдар, шуушаан адамдардын баары кирип кетип атат азырчы. Бул оору, а оору орган ичинде жугат. Ошон үчүн ан тегерегиндегиле дагы ошондой жаман жака кетип аткан учурлар аябай көп бизде азыр күндө. Таза кадрдар алмайча бизде боло берет.
Туратбек Мадылбеков маңза соодасына каршы күрөштө күч органдарынын кызматкерлеринин социалдык материалдык абалына байланыштуу маселеге токтолду.
Алган акчасы айлыгы жетпей турган болсо, кантип алар жакшы иштей алат? Үйүндө баласы, келинчеги, апасы, эми 2-3 баласы болсо, алар оокат жок отурса эмне кылат анан кийин? Мына ошондойду ойлоп адамдын психологиясы өзгөрөт дагы. Анан жанагындай жаман жактарга да кетип калып аткан учурлар бар.
Кыргызстанда 300 чукул адам мыйзамсыз маңза соодасына байланыштуу Ички иштер министрлигинин каттоосуна турат. Мындай бизнес менен шугулданган 30 жакын топ бар экени аныкталган. Айрым серепчилер Кыргызстанда бизнестин бул түрүнө саясий чөйрөдө каралышарын, ошондуктан аны менен күрөшүү оор болорун айтып келишет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Коомчулукта азыр шайлоо өнөктүгү күч алды. Мына ошондо ушул убакта көз ачыктар менен бүбү бакчылардын дагы иши жанданган сыяктуу. Мындай сырдуу касиети барлардын кызматынан байма-бай пайдаланган талапкерлер көз ачыктарга дагы бир топ акча коротот экен. Болжол менен алардын кызматы $500 жогору. Эксперттер болсо, бүбү бакчылардын кызматы шайлоо технологиясынын бир бөлүгүнө айланганын белгилешет. Айгерим Жаныкул кызы кененирээк токтолот.
93 жылдан бери көз ачылып тауптык кылган Майрамкан Осмонова соңку бир ай ичинде шайлоого байланыштуу кеп кеңеш сурап кайрылган саясатчылар арбыганын айтат. Ошол эле маалда бир нече жылдан бери төлгө тартып берип кызматташкан кардарларынын атын атоодон баш тартты.
Жок, айта албайм, эми айланып кетейин, өзүм салганымды жаратканай, мен аны айтууга туура болбойт. Анан көп түргөн эми баягы төлгө сүйлөп берет, айтабыз ушу төлгөнүн негизинде ушундай ушундай деп айтып беребиз. Мен ушундай көп суммада акча салаптым эле, менин ишим ашка ашабы, ашпайбы деген сыяктуу суроолор менен бизге көп эле кайрылат.
Клара Манас кызы дээрлик 10 жылдан бери саналуу жеке ишкерлер менен айрым бир жогорку кызматтагы чоңдорго төлгө тартып, кеп кеңешин берип жүргөнүн жашырбайт. Шайлоо өнөктүгү башталгандан тарта ага кайрылгандардын саны арбыда. Ошол эле маалда төлгөсү көпчүлүк маалда төпкөлөрүн дагы кошумчалай кетти.
Жок, өзүм мен депутаттын үйүндө отурамын. Депутат болуп азыр пенсияга чыккам. Кандай иштер менен адвокаттык кылат эми болгон да ошол мага ишенип мен ошого карайм да өзүмдүн үйдөчү.
Бийликтегилер эбактан бери эле көз ачык төлгөчүлөрдүн кызматынан пайдаланып жүргөнү маалым, дейт жарандык активист Гүлжигит Исаков.
Өзүңүз айткандай илгертен бери эле көз ачыктарга, бакчыларга барып жүргөндөр арбын. Мындай нерсе бар да, өзүнө ишенген адам, чындыктында бир күчү бар да, чындык туура саясат жүргүзүп атканына ишенген адам, эл үчүн күйүп аткан адам эч качан мындай нерселерге барбайт.
Бийликтин бийик сересинде отуруп эл үчүн кызмат кылган эр азаматтар атаандаштарына каршы бүбү бакчыларды колдонуп жүргөнүн саясатчылар өздөрү дагы жашырбайт. Тажрыйбалуу саясатчы Өмүрбек Текебаев атаандаштар шайлоо маалында талапкерге же партияга чейин кара дуба окутканга чейин бараарын укканын айтат.
Өзү келип калды, ой тигин айткан учурлар болот, пландаштырылбаган. Эми аларды капа кылбаш үчүн кээде угуп коесуң. Бирок мен көз ачыкка ишенбейм. Ар кандайлар бар, эмчи домчуларга баргандар, көз ачыктарга оппоненттердин жолун буйбуз деп аларды каргатып иштеткендер бар.
Шайлоого аттанган партиялардын лидерлеринен тарта мүчөлөрүнө кайрылганыбызда өмүрү бүбү бакчыга күнү түшпөгөнүн бир ооздон айтышты.
Биринчиден бүт нерсе Алланын колунда, Кудайга ишениш керек. Экинчиден мен көз ачыкка ишенбейм. Биздин религия исламга туура келбейт. Негизи болбогон нерсе да, ага мен ишенбейм. Эч качан көз ачыкка барган эмесмин. Өзүбүздүн мээнетибизге Кудайга ишенебиз. Ошол алда бизде андай жол жок, андай көргөн эмеспиз, андай түшүнүк жок.
Ошол эле маалда көз ачыктарынын кызматы оңой олтоң акчага бааланбайт экен. Төбөсү көрүнгөн аттуу баштуу адамдар менен байланышы барлары эң эле аз дегенде $200 жогору алышат. Айрымдары тапкан кирешесин купуя катары айтышпаганы менен ыраазычылык катары $10,000-$20,000 чейинки кымбат баалуу билектерди кардарлар чын дилден берген учурлар болгонун айтышты. Ислам аалымдары болсо көз ачыктык менен бүбү бакчылыкка дин тыюу саларын эскертишет. Саясат талдоочулар болсо шайлоо өнөктүгү кызыган сайын көз ачык тардын жоромолдору коомчулуктун бүйүрүн убактылуу гана кызыткан көрүнүш экенин белгилешет. Айгерим Жаныкул кызы, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып эми маекке келсек, Кыргызстанда Марал аттуу радио иштей баштаганына 3 жыл болду. Радио кыргыз тилин өркүндөтүү, улуттук ыргүүлөрдү жайылтууну максат кылат. Мындан сырткары маалыматтык программалар да бар. Аталган радионун башкы директору Фарых Исмаиловду кабарчыбыз Самира Кожобаева кепке тартты. Ошол маекти сиздерге сунуштайбыз.
Фарых мырза, Марал радиосунун Кыргызстандын маалымат айдыгына аралашканына 2-3 жыл аяк басып калды. Радио аймактарда тартып баштаган, кийинчерээк Борбор калаганан келди. Негизи радионун карманган саясаты, багыты жөнүндө бир аз тааныштырып кетсеңиз.
Негизинен ошол сиз айткандай эле радио 2012 жылдан баштап эфирге чыга баштады, январь айынан баштап. Башында аймактардан чыга баштадык, Ош, Жалдабад, Талас көлүнүн арынан чыга баштаганбыз. Бул ошол жактардан жыштык берилгендигине байланыштуу болуп калды. Албетте мунун деле өзүнө жараша бир белгилүү артыкчылыктары бар экен. Биз жаңы радио болгондуктан мен ойлойм, бул аймактар менен биз такшалып алдык. Ошол жерде такшалып, ошол жактан анан шаарга Борбор калабы бар бир болбо, Борбор калабы бул жака такшалып белгилүү деңгээлде чыктык деп ойлойм. Бул деле бир буйрук деп эметсек болот, Кудай тарабынан буйрук деп эметсек болот. Анан негизги радионун багыты боюнча биз негизинен 4 багытта иш алып барабыз. Негизги багыт башында эле маалыматтык багыт. Маалыматтык багыт ошол жаатта көптөгөн биздин берүүлөрүбүздө ошол жаатта ар бир сааттын башындагы кабарлар, эрте менен кеч күндө күн топтому, күн ортосундагы ошол эки майдан болсун, далайлер болсун, бейтарап ар кайсы берүүлөрүбүз маалыматтык эмесинде. Экинчиси биз тил деп тандап алганбыз. Тил дегенибиздин себеби кыргыз тилин көтөрүү максатында берүүлөрүбүз дагы музыкаларыбыз да баары жалаң кыргыз тилинде кетет. Жалаң кыргыз тилинде кетет. Ошондой эле бул жердеги музыкаларды, ырлардын дагы көбүн өзүбүздүн комиссия бар, ошол жерден комиссиядан өткөзүп биздин элге туура келбеген ырларды бербейбиз. Өзүбүздүн белгилүү бир чектин ичиндеги ырлар берилүү эметет. Ошол убакта маданият багытында да ошол элибиздин элибизге жараша маданият чөйрөсүндө белгилүү бир салым кошуу максатында ал жаатында иш алып барабыз. Маданият, ошол убакта адеп акылак деп ушул 4 багытта алып барабыз. Бул жерде албетте бул бир радиону эфирин толтуруш биздин негизи эфир эрте мененки саат 7:00 кечки саат 12:00 чейин эфир болот. Мунун баарын кабар менен толтуруш өтө кыйын. Аны толтура албайсың. Албетте бул жерде музыкалар кетет, көңүл ачуу программалар бар. Көңүл ачуу программа дегенде биздин башка радиолордон эң чоң өзгөчөлүгүбүз ушул. Биз көңүл ачуу программаларында мүмкүн болушунча ошол жаштарыбыздын маданиятын, билим деңгээлин, көргөзөрүн көтөрүүчү максаттагы программаларды алып чыгабыз. Азыркы радио дегенде эле негизи биздин Кыргызстандагы радиолордун 90% десек болот, көбүнчө эле ошол көңүл ачуу жаатында иш алып барат. Анан акча табуу максатында көптөгөн биздин пикирибизде, биздин багытыбызга туура келбеген, мисалы үчүн ушундай кыздар менен таанышат элем, телефонум ушул мага чалсын деп ушундай балдар менен таанышат элем. Бул ачык эле көп радиодо чыгып атат азыр белгилүү бир сааттардан кийин. Биз ошондой нерселерди тапкыр туура көрбөдүк. Ошон үчүн биздин көңүл ачуу жаштарга арналган программаларыбызда, оюн зоокторубузда алардын мүмкүн болушунча билим деңгээлин көтөрүү, кургазорун көтөрүү, ошолорду мисалы талкуулар жаштар үчүн ошолордо катышып, ошол жерде өзүнүн пикирин айтуу максатындагы иш чаралар болуп саналат.
Саясат, экономика темасы, жалпы эле Кыргызстандын коомчулугунда болуп аткан, дүйнөлүк коомчулукта болуп аткан темалар боюнча кандай багытта чыга аласыңар?
Саясат дегенде албетте бул кабар эмеси маалыматтык болгондуктан бул албетте маалымат деген бул саясат менен сөзсүз айкалышып саясатка эметилет экен. Бул жерде биз мүмкүн болушунча башынан эле биздин ураныбыз мүмкүн болушунча ошол так бейтарап чагылдыруу. Бизге мына өзүңүздөр деле байкап сайттан деле көрсөңүздөр болот, оппозициянын өкүлдөрү деле, мамлекеттик чиновниктер деле баары келип эркин сүйлөй алат. Ал жагынан эчеме жок, эч кайсы бейтарап маалыматты ошол бейтарап так чагылдырганга аракет кылабыз.
Марал радиосунун башкы директору Фарых Исмаилов менен Замира Кожобаева маектешти. Кадырман угарман, ушинтип бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Ошону жыйынтыктап жатып айта кетели, Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналдын эфиринен чыга баштамай болду. Ыңгайсыз суроолорду ар шаршемби саат кечки 6:30 ал эми Азаттык билишташтар берүүсүн ар жума сайын кечки 7:00 көрсөңүз болот. Ыңгайсыз суроолор обого 9 сентябрдан баштап чыга баштайт. Силерде кызматта Али Токтокунов болдум. Бизден алыстабай туруңуздар, кайрадан бир аздан кийин жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 8 сентябрь шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул жарым сааттык берүүбүздөн сиздер Азаттык саясий партиясынын лидери Исмаил Исаков менен маекти Кыргызстанды чейрек кылым жетектеген Турдакун Усубалиевке арналган эскерүүлөрдү ошондой эле сөз дайра түрмөгүн уга аласыздар. Азаттык радиосу парламенттик шайлоону тууралай жарышка катышкан партия лидерлеринин маек уюштурууну улантууда. Бул жолу Азаттык саясий партиясынын лидери Исмаил Исаков шайлоого карата даярдыктар, өзүмчө болуп жогорку кеңешке депутат болуп келген социал демократтар партиясы менен айрылыш жолго түшкөнү себептерин, партиялык тизмедеги талапкерлердин тандалышы, партиянын саясий каржылык дарамети туурасында айтып берди. Маекти кабарчыбыз Айзада Касмалиева уюштурду. Эскерте кетсек, Азаттык саясий партиясы менен Азаттык радиосунун эч кандай байланышы жок.
Алгачкы суроомду жолдосом, мына Азаттык партиясы борбордук шайлоо комиссиясы тизмелерди каттоо боюнча мыйзам бузду деп 1-май райондук сотуна кайрылган. Сиздердин партия ошол борбордук шайлоо комиссиясынын тизмелерди каттоо чечимин жокко чыгарууну жана шайлоо мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө 25 күнгө сөз болуп атат да. Айтсаңыздар, бул шайлоо мөөнөтүн жылдыруу же болбосо чечимди жокко чыгаруу сиздерге эмне пайда берет? Же болбосо сиздер шайлоого жакшы даярданбай калгандыктан ушундай дооматтарды жеп коюп жатасыздарбы?
Биздин партиянын эң негизги максаты бул мыйзамдуулук. 61-ci биренинин 3-ci бөлүгүндө шайлоо кодексинде жазылган тизме бергенден тартып 10 күндүн ичинде булар же бар же жок деп чечим чыгарыш керек болчу. Тилекке каршы биз 13 күндөн кийин алдык 3-ci сентябрда 4-ünde агитационный иштерге кетет болчу. Булар 3 күн мыйзамды бузуу жолдору менен бизге беришти. Ошол эле биренинин 6-ci бөлүгүндө жазылып калган. Эгерде ошондой убагында берилбесе 25 күнгө жылдырылат деп. Мына ошол биз мыйзамдуулукту ыйык тутайлык деп атайын сотко бердик. 25 күн тилекке каршы пикир 1-май соту четке какты. Эгерде мыйзамдуулукту биз өзүбүз 1-ci күндөн тартып одону бузуп алсак, анан кийинчи кайтылап коет. Кийин келгенден кийин кантип алар мыйзамдуулукту туттабыз деп айта алат? Бири айта албайт. Ошентип 1-ci күндөн тартып Кыргызстанда шайлоо туура эмес башталды.
Мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот? Жогорку инстанциядагы сотко кайрыласыздарбы же кандай?
Азыр биз саясий кенешти аны чечип атабыз. Бирок эми ушул сот менен эле алек болбой, биз дагы шайлоо башталгандан тартып өзүбүздүн күчтөрдү жүргүзүп параллелдүү деп туруп чечтик. Биз эртеңден тартып мындай чоң жолугушууларды өткөрө баштайбыз.
Анда кайра эле көздү жумуп коюп мыйзам бузуу менен болсо дагы кете берет турбайсыздарбы?
Жок, эми мындай да, атайын элдин баардыгын даярдап койгондон кийин, съезди өткөргөндөн кийин баардык партиялар үгүт ишин жүргүзгөндөн биз эки тарап менен кетип атабыз. Биринчи тарабыбыз сот аркылуу чечип алайлык деп, экинчи тарап үгүт иши менен жүрүп алек болайлык деп.
Кийинки суроо бул партияны азыр ким каржылап жатат деген суроодо. Анткени маалымат каражаттарында ошол Азаттык партиясы бул Акматбек Келдибековдун долбоору коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы жогорку кеңештин төрагасы Келдибеков азыркы учурда дагы ошол шайлоого бараткан партияны каржылап жатат деген сөздөр бар да, бул канчалык чын?
Эмне үчүн Келдибеков деп айтылып жүрөт? Себеп дегенде Келдибековдун коргоп жүргөн атуулдар адвокат болгондор биздин партияда. Азимбек Назаров, анын жанагы коргоо комитетинин баштыгы Мамбетчинов Сабылов, коомдук адвокат болгон Бөдөш Мамырова жана башкалар. Мына ошолордун бизге келгенден кийин алардын баардыгы айтып атат, демек мунун артында эле Келдибеков турат деп. Эми каржылоо маселе боюнча тизмеге кирген депутаттар өздөрүнүн мыйзам чегинде салымын кошту. Андан башка бизди жакшы бизди мына колдогон жарандарыбыз бизге жардам берди. Ошол негизинде тизме бар. Ким кандай жардам салым берди?
Демек сиз так кесе айта аласыз, Акматбек Келдибековдун эч кандай тиешеси жок, каржы тизмесинде дагы анын эч кандай фамилиясы жок.
Жыданын фамилиясы жок. Бирок кайтылып коет. Ошол адвокаттар тияка жүргөндөн кийин ал дагы өзүнчө моралдык жактан мындай элин айтып, жолдоштору мүмкүн айтып жардам берип аткандардын биз анын өз эрки да, ошондуктан ал тараптан жардам берген жок деп биз айта албайбыз.
Шайлоого аттанган ошол партиялардын тизмеси туурасында сүйлөшө турган болсок, ар кандай сөздөр азыр айтылып жатат. Айрым партиялардын тизмесинде капчыгы калыңдар чогулганы туурасында айтылып атат. Ошол эле алардын арасында криминалдык дүйнөгө байланышы барлар кирип калган. Байкеевдин учурундагы атка минерлердин кайра эле келип калганы жөнүндө дагы көптөгөн сөздөр айтылып атат. Анан сиздердин ошолор сөздөрүнүн ичинде сиздердин партияга көпчүлүк өкмөткө тарынган, өздөрүнүн бир ордун таппай калган адамдар кирди деген сөздөр айтылып атат да. Анда мен сурайын дегендим, демек сиздер бул жолу оппозициялык партия катары шайлоого баратасыздарбы?
Биздин партия бүгүнкү бийлик менен тиешеси бар. Себеп дегенде 2010 жылы биздин партия чогулушу өзүнчө кетейлик дегенде мен бардыгын чогултуп съезде айттым эле. Урматтуу партиялаштар, биз азыр өзүбүз кеткенде абдан жакшы. Анда ушул убакыт эле өкмөттүн мүчөлөрү ар ким өзүнчө партия түзүп, өзүбүздүн алдыга койгон максатты биз ишке ашыра албай калабыз. Биз бөлүнүп жарылабыз. Анда ошо бизге жанагы реваншты алып келейин деген күчтөр келип калышы ыктымал деп туруп, биз социал-демократтык партия менен аларды колдоо катары съезд өткөрүп чыкканбыз дагы, алардын мүчөсү эмес, колдоо катары кирип ошондон чыккан. Ошондуктан Азаттык партиясы социал-демократ партиясы өкө мындай бир канатташ болуп чыгып, алардын ичине мен дагы кээ бир өкүлдөр дагы кирген. Эми мына 5 жыл отурдук бирге, 5 жылда кээ бир идеяларыбыз төп келбей калды. Мына ошонун негизинде азыр биздин партиялашты айтып калды Исмаил Сапович, анда биз өзүбүзчө чыгайлык. Ошол идеяларды көптөр ишке ашпай калды, кээ бирлери көз жумулду, кээ бирлерине вообще мындай башкача мамиле кылып коюшту. Мына ошонун негизинде бирге барайлык деп чыкканбыз да. Мисалы үчүн Азимбек Бекназаров жөнүндө ар кандай сөздөр айтылып атат. Ал эмне Кыргызстандын жараны эмеспи? Ал эмне Кыргызстандын уурусубу? Ал эмне бирөөнүн бир нерсесин уурдап алдыбы? Алга айтып бүт Кыргызстандын келечеги деп күрөшкөн баатырлардын бири. Ошондуктан жанагы айткан сөздөрдүн баары суу кечпейт. Бул атайын кээ бир биздин патриотторду, чыныгы азаматтарды атайын жамандаш үчүн ушундай сөздөрдү айтып атат.
Ошентсе дагы КСДП партиясы сизди чакырдыбы шайлоого, чогуу баралы деп мурдагыдай эле?
КСДП ал чакырбайт болчу, чакырган дагы жок, мен ага барган дагы жокмун. Себеп дегенде биздин айттым го жана ой пикирлер кээ бир стратегиялык жактан төп келишпей калгандыгы, 5 жылдын ичинде ашыгына чыгып калгандыгын баары билишет.
Былтыр парламентте сиз демократтар аттуу жаңы депутат топ түзүлгөнүн, анын ичинде Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбеков жана өзүңүз мүчө экениңизди айткансыз да. Анан бул жолку шайлоодо сиз алардан эмне үчүн улактадыңыз, же болбосо тескерисинче алар сизден эмне себептен улакташты?
Чындыгында 4 жыл бирге болдук. Андан башка биз жаңы үчөөбүз биригип концепт, мен баштатып концепция жазып чыктык, кантип башкаруу системасын оңдойбуз деп. Бирге бир партия менен чыгайлык деп дагы үмүттөнүп акыркы күнгө чейин жүрдүк. Бирок жанагы сүйлөшүү процесстеринде мен жокто, мен Равшан мырзага уруксат бердим эле, сен партиялар менен сүйлөшкөчү, алар менен кандай болот экен позициялар десек, айтып калдым ага Исмаил Сапович, биз мына арнабыз менен сүйлөшсөк практически биздин позиция төп келип атат. Бирок биз акыркы жыйынтыгын айткан жокпуз, өзүңүз келгенден кийин чечесиз деп. Мен келгенде клуб менен жолугуштум. Клуб менен жолугушканда бир топ позициясы мага жакпай калды. Мына ошондуктан ошол жерде эле мен Өмүрбек Абдрахманов бар эле айттым, мен силерге кире албайм, кошула албайм, экөө кошулса кошула берсин деп. Алардын өзүнүн эрки, ошол негизинде алар ТЭК-ке кирип, мен өзүм жаңадан команда түзүп, ушу менен мына кудай болсо кетип атабыз, элди жакшы колдойт деген биз ишенип абдан чоң азыр.
Ушу тизме түзүлүп жаткан учурда дагы кызык жагдайлар байкалды. Мисалы, мурдагы маданияты министри Камила Талиева силер менен шайлоого баруу баягы ниети болбосо деле, ал макулдугу жок эле тизмеге кошулуп калыптырмын деп. Журналист Адилет Айткеев дагы ушул өңдүү дооматтарды айтты да. Ушуну тактап коесузбу? Арыз жазышты беле же жазган жок беле, же чындап эле сиздер сурабай туруп эле ниетин билбей туруп эле кошуп койдуңуздарбы? Эмне максат болду эле бул жердечи? Же эмне кызыкчылык?
Азыр эч кандай бир жаман максат болгон эмес. Булар өздөрү келишти, арыздарын жазышты. Биз атайын арызын чыгарбадыкпы? Өзү кол койгон, анан кабинетке мен менен дагы жеке сүйлөшүп болгондо мен айттым, карындашым, мен азыр тизменин номерин айта албайм, аны биз жанагы саясий кеңеште чечебиз жана ошо бизге кирген лидерлер менен такташтырып айтабыз деп, ал жокто ошол өзүнүн ордун жана чечип коюп койгондон кийин кирбеймин деп кетип калды деп айтышты. Мен айттым, кетсе кете бересиң анда.
Шартыңыздар жакпай калдыбы?
Бул эми мындай тизмеде атырак болуп калган да. Ошол негизинде ошондой чечим кабыл алган экен. Ал бул деле трагедия эмес да. Адилет мырза биз менен мындай абдан жакшы эле ниетте азыр иштеп атат. Анан ал кетти, мен жөн эле чыгып турайын дегенден биз макул болду.
Тизмеде талапкер Курманбек Осмонов кызы Нурзат Осмонова менен кайра эле чогуу шайлоого бара жатат. Анан буга чейин Курманбек Осмонов Ата Журт партиясы менен шайлоого баратканда дагы ошол аялдар квотасы үчүн гана кызын тизмеге коштурганын, кийин кайра анын орду башка киши менен алмаштырылганын ачык эле мойнуналган болчу да. Анан сиз ушундай эле эски сценарийлерден тажаган жоксузбу? Мисалы эски эле бир көйнөктү өзүңүздөгү чинеп жаткандай бир сезим калган жокпу?
Эмне үчүн эски көйнөк? Кээде эски көйнөк так абдан жакшы болот. Себеп дегенде эски көйнөк жаш учурунда кийсе, өзүнүн сулуулугун чыгарып турса, бул жаманбы? Ошол негизинде анан кийин Курманбек Осмонов эски көйнөк деген бул туура эмес да, ал Кыргызстандын жараны, ал дагы бир бийликтин башында турган, жаманбы жакшыбы, өзүнүн орду бар, анын жардамы Кыргызстанга тиет, Кудай кааласа. Ошол негизинде кабыл алдык. Кызы жөнүндө туура айтып атасыңар, бирок кыз алдыңкы орунда эмес. Биз аялдардын квотасы деп атайы кирген жокпуз, анда орду бар. Себеп дегенде
эмне зарылчылык болду?
Кызы бир жылдай мурун ошол бир партияга кирип, өзүнүн электоратын чогултуп, алар менен иштеп, жакшы команда түзгөн экен. Анан кийин мына тизменин ичинде болгон экен ошол партиянын. Тилекке каршы жанагы каттоолордун алдында мына айтыптыр, сен чыгып кеткин деп. Ошолорго айткым, мен дагы адаммын, мен дагы Кыргызстандын жаранымын, мен дагы өзүмдүн ордум бар деп туруп, өзүңө далилде деген максат менен биз аны алдык.
Жана куралдуу күчтөрдөгү реформаны аскер доктринасына ылайык аягына чыгаруу каралып атат деп бул жолу дагы программаңыздарда айтып атпайсыздарбы? Анан аскер доктрина деген нерсе бул мурдагы эле мындай уранды көтөрүп чыккандай бир түр калтырбайбы? Анткени мына сиз айтып атасыз, аны мен жазып чыктым, ошол мыйзамдуу долбоорлорун мен жылдырдым депчи. Бирок сиздерге 5 жыл убакыт берилди да ошол нерселерди андан ары өнүктүргөнгө. Бирок ошол нерселер сөз бойдон, кагаз бойдон эле калып аткан жокпу? Мисалы аскер доктринасынабы сиз бир көтөрүп чыкканда коомчулук уккан, андан бери эмне болду? Ал эмне болгон доктрина?
Эгерде силер ошону окуп чыксаңар, мурунку доктринадан бул кескин түрдө айырмаланат. Себеби дегенде бул бүгүнкү реалдуу коркунучтардын негизинде иштелип чыкты. Өкмөт, президент өзүнүн аппараты менен өзүнчө, мен өзүмчө экөөнү кошуп 60% меникин алышты. Ошонун негизинде мына армия экиге бөлүндү. Мунун эң негизги максаты эмне? Коргоо министри мурун бардыгына жооп берчү. Солдаттарды караганга, күжүрмөн даярдыктарга, куралдарды алып келгенде шыпырганга чейин бардыгын. Ремонт жанагы шыбактарынан бери курганга чейин. Азыр биз экиге бөлдүк. Аскерлер менен алек болуп, алардын күжүрмөн даярдыгын ишке ашырган генералдык штаб деп түздүк. Алар башка эч ремонт жана үй куруу маселеси менен баштары оорубайт. Силер бир гана нерсе силердики, күжүрмөн даярдык, Кыргызстандын коопсуздугун кет башыңар менен сактап элесиңер деген ой менен ал түзүлдү. Азыр ошол боюнча кет планда түзүп иштеп алат. Коргоо министри ошолорго финансы каржы маселесин, материалдык техникалык маселесин чечип бересиңер. Жана чыкыруу маселесин, армияга чыкыруу, кадр даярдоо маселесин, социалдык жактан чечүү маселесин гана чечесиңер деп бөлдүк. Мына азыр ошого мыйзам жазып, бул президенттин абдан эбегейси жакшы колдоосу болду. Мына ошонун негизинде бирге ушул бир максатта болгондугубуздан жакшылыкка ушул тарап гана кетип атат бүгүнкү күндө.
Бирок сиз мисалы парламентте бул идеяны ошол айтып атпаймынбы, ошол жаңы келгенде жылдырып баштагансыз деп. Бирок кайсы бир учурда сиз такыр эле башка маселелер менен алек болуп калдыңыз да. Мисалы ырчылар фонограмма менен ырдабасын деген мыйзам долбоорун сунуштадыңыз. Анан генералды коргонуу маселесине караганда эмнеге маданият маселеси ошондо көбүрөөк кызыктырды да?
Биз мыйзам чыгаруучу жыйын, жогорку кеңеш, же болбосо ушундай саясатчылар бир тараптуу болгон бул туралуу дагы алат. Биз ар тараптуу урушубуз керек да. Коргоо министри деген мындай бир жөнөкөй сөз менен айтканда, бул мамлекеттин ичинде мамлекет болгон, анын ичинде маданияты дагы бар, анын ичинде экономикасы дагы бар, армиясы дагы бар, шыпыра турганы дагы бар, үй сала турганы дагы бар, жана башкалары дагы бар да. Ошонун баардыгын башкарып жүргөн адам катары биз билебиз. Эгерде мен акча төлөп атсам, эмне үчүн мени алдап артисттер ырдаш керек?
Акыркы суроом, сиз айтып кеттиңиз, биздин тизмеде жанагындай таза кишилер келген депчи. Равшан Сабиров соттолуп келбеди беле? Анан ошону сиздер билесиздер да, мисалы мунапыс жолу менен бошонуп келген. Анан ал киши да сиздер үчүн таза болуп эсептелеби?
Алар бир эле биз үчүн эмес, Кыргызстан үчүн таза. Себеп дегенде биз жогорку кеңеш отурганда баарын билебиз. Биринчиден аларды атайлап ошондой жолго алып барышты. Экинчиден сот кылмыш жаза кодексинде жок алынып салынган берене менен соттоп атпайбы? Жок, менин сөзүм бар. Ушундай статья менен кетип атат, бул туура эмес деп. Бирок жанакыдай көпчүлүк болгондуктан басып коет экен да, артынан чыгат дагы туура деп коет. Тутта 5-6 чыкканда эл телевизордон ошолорду көрсөтүп туруп алат, бизди көрсөтпөйт. Ошол негизинде аятан көр, булар баары туура экен деген ой пикир жаратканын билбейсиңерби? Жакшы билесиңерби силер?
Азаттык саясий партиясынын лидери Исмаил Исаков менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. баштан берүүбүздү улантабыз. Турдак Унусубалиевти акыркы сапарга узатуу зыйнаты 9-сентябрда болмокчу. Кыргызстан Коммунисттик партиясынын биринчи катчысы кызматын 24 жыл 5 ай 24 күн аркалаган Усубалиев Советтер Союзунда эң узак бийликте турган жетекчи катар тарыхта белгилүү. Эгемен Кыргызстандын тарыхында болсо, мамлекеттик жана коомдук ишмердин өмүр жолуна берилген баа ар түрдүү, ал тургай талаштуу. Азаттык радиосу маркумдун замандаштарына, тарыхчыларга, саясатчыларга жана жаштардын өкүлдөрүнө кайрылып микрофон сунду. Эмесе сөз кесиптешим Рахат Кеңешовада. Турдакун Усубалиев дээрлик 25 жыл Кыргызстан Коммунисттик партиясынын биринчи катчылык кызматын аткарып турган. Өлкөнүн жана жалпы эле Советтер Союзунун тарыхында ал бийлик мөөнөтү эң узакка созулган жетекчилердин бири катары калууда. Жалпы коомчулукта Турдакун Усубалиевдин кыргыз мамлекетинин, элинин тарыхындагы ордо ролу тууралуу пикир бириңчү эмес. Ошол жылдары анын кол астында иштеп келген белгилүү журналист, дипломат, педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тилектеш Ишемкулов Усубалиевдин эмгеги ар убакта мактоого татыктуу экенин айтты.
Бүтүп аткан Сөгүн аксакалдын кол астында мен жогол дегенде бери болгондо 35 жыл аттар менен иштедим. Бул инсан ар кандай маселе ал мейли экономикалык болсун, саясий болсун, эл аралык болсун, дипломатиялык болсун, ошонун баарын аңдап дагы, талдап дагы турган улуу инсан болчу. Кудайга шүгүр, биздин кыргыз элибиздин журчулугубузга ушундай инсан, улуу адамдын өмүр тагдыры басып өткөн жолу биз үлүшүбүзгө туура келгендигине биз ар дайым ыраазы болобуз. Анткени бул киши Жусуп Абдрахманов, Касым Тынысанов, Исхак Разаков, Төрөбай Кулатов, Абсымат Масалев сыяктуу биздин кыргыз улуу инсандардын катарында болгондо да эң акыркы эсебинде эмес, эң алдыңкы эсебинде турган бирден бир даңаздан инсан болуп эсептелет. Жаткан жери жайлуу болсун, басып өткөн жолун эч кесен кыргыз эли унутпайт. 25-30 жыл бою бир иштешип, андан кийин жогорку кеңешке депутат болуп жанында 5 жыл катары менен отурганыма мен ушуга семиктанамын.
Усубалиев советтик Кыргызстандын башында турганда өлкө турмушунда бир топ талаштуу, кайгылуу окуялар да болгону белгилүү. 1980-жылы министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимов Ысык көлдүн жээгиндеги мамлекеттик дачада атып өлтүрүлгөн. Тилекке каршы ошол маалда Советтер Союзунун сол кеттирген бул кылмыштын бети ачылбай калган. Эл арасында ушул күнгө чейин тарыхтын мындай талаштуу барактарына ар кандай баа берилип жүрөт. Кыргызстандагы алгачкы демократиялык активисттердин бири Арыш коомдук бирикмесинин төрагасы Жумагазы Садыр менен байланышканыбызда жогорудагы окуя тууралуу мындайча эскерди.
Биз анда студент кезде элек, анан биз укканда эле дароо эле элде дароо эле ушундай пикир пайда болгон да. Бул эң эле эң башка адамдын эле колунан келди. Мында жөнөкөй элдин арасында болсо ушул Усубаевдин ордуна тиги кишини даярдап атыптыр деген имиш имиштер көп таркаган. Анан ушундай эле түзмө түзүлө эл ушуну түшүнгөн да. Ошондой кызыкчылыктын айынан тереңирээк изилдеп анын артына чыгарылган жок да. Ал киши барда деле ошол учурда, андан кийинки учурларда деле, кийин унутулду деген жакында деле элдин пикиринде ошондой күмөндүү пикирлер калды. Биз ошол окуяларды унуткан күндө дагы мен жакында эле бир кишилер менен ошол учурдагы кишилер менен сүйлөшүп калсам, ушундай эле күмөндүү окуя, ошол кезекте жанакындай саясий каршылаштарын жок кылуу, атүгүл маселен Америкада баягы белгисиз жагдайлар менен эле ашылда калат Кеннеди немеси. Демек ошондой болгон нерселерди жасай берсе болот деген нерселердин баары кала берген да биздин советтик коомдо делечи. Аты терең изилденбей эле ошол баягы тоталитардык бийликтин мүнөзү ошондой болот турбайбы. Алар деген баардыгын жаап жашырып анан тыйып койгонго дагы мүмкүнчүлүктөр болот экен да.
Анан эмне үчүн ушу Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин, башка заман орногондон кийин ошол ишти кайра көтөргөн жоксуздар? Же өткөн өттү, бул тарых деген тарзде болду оюңуздар?
Белгилүү болгондой, ал киши эгемендик алгандан кийин дагы бийликте болду да. Ал жогорку кеңешке шайланып келди. Биз ошол алгачкы баягы калпак кийип аткан кездерде ошол демократтар ошол маселенин көчөдө жолукчу эле ушу депутаттар менен кээди. Анан ошондо деген бир жагдай болуп калган. Биз атүгүл бетин айтканбыз, кайсы ушундай иштердин баарын жасап, маселен асиресе биздин кыргыз тилди басмырлап ушундай деңгээлге келгенден кийин ошонун актап, ошолорду кайра калыбына келтирүүнүн ордуна күрөшпөйсүз деген, кайра ушул авторитардык бийликке бараткан Акаевди коргоп атасыз дегендей сөздөр айтылган да. Ошондо дагы ал киши моюн толгоп баш бербей, керек болсо биздин демилгелерди өчүргөнгө ошол учурда дагы аракет кылган. Ал эми жанакыда баштоо мүмкүн эмес эле да, анткени Акаевдин бийлиги менен бул киши тил табышып
ошол өткөндөгү нерселердин баарын изилдөөгө, аларды кайра карап чыгууга мүмкүнчүлүк жок экени бизге дагы эле көрүнүп калган да.
Деген Кыргызстандагы алгачкы демократиялык активисттердин бири Жумагазы Садыр уулу Турдак Мусубалиев бир гана системанын жигити ойдон калып, өз мекенинин келечеги үчүн эркин ой жүгүртүп, алдыга жаңыча кадам таштай алган эмес деген көз карашта. Кыргыз тарых коомунун жетекчиси, белгилүү тарыхчы, окумуштуу журналист, публицист Тынчтыкбек Чоротегин Турдакун Усубалиевдин бийлик доорун советтик мезгилдеги жараяндардан өзүнчө бөлүп кароо мүмкүн эместигин айтат.
Кыргыз тили орус мектептеринен чыгарылып салынгандыгы, тээк 30-жылдарда Кыргызстандын чыганак улдары далайы атылып кеткенден кийин 50-жылдарда Хрущевдин доорунда алардын кыйласы акталган экен, ушул акталгандыгын дагы жашырган доор болгондугу, бир бүтүндөй муун бою үйсүз эптеп батирлерде жашап, ал эми сырттан келгендерге дароо Сибирден келеби, Ырак, Чыгыштан келеби, бул жактан батирлер берилгендиги, ошол учурдагы улут маселеси чынында дагы көшөкөйлүк менен Кремльге жалтактоо менен жүргүзүлгөндүгү, ушулардын баардыгы чынында тарыхта дагы айтылышы керек деп эсептейм да. Биз бул доорду бир кишиге байланыштырбастан жалпы советтер доорундагы ошол кездеги жараянга дагы сөзсүз түрдө байланыштырышыбыз керек. Кыргызстан ал кезде өтө оор турмушту баштан кечирген. Бир чети экономикалык жактан өсүш болду, бир чети жанагы улуттук энциклопедия сыяктуу мыкты ийгиликтер болду. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн Кубанычбек Нурбеков деген мырза, ал Кыргызстан ЕСИРден чыгып кетүүгө акылуу деп советтик баш мыйзамга таянып эле илим эмгек жазса, ал куугунтукталган. Ал эми жогорку математика боюнча эмгектерди жазган Рахым Усубакунов дагы улутчул катары жетирилген учурлар дал ошол доорго таандык да. Демек биз булардын баардыгын жалпылап карашыбыз керек. Жөн гана курулай мактай бербей, ар бир тарыхый инсандын оош кыйыш жактарын адилет калыс баалап айтууга биздин улутубуз менимче үйрөнүп калды деп эсептейм. Тарыхый чындыкты мына азыр ошол доор, сенектик доор артта калгандан кийин азыр айтпасак, анан качан айтышыбыз керек? Маселе ушунда, сенектик доору жөн эле келбейт да. Сенектик доорун сенектик кылган ошого мындай коштомчу болгон, ошонун камчысын чапкан жергиликтүү төбөлдөр дагы болду да. Тарыхта өтө калыс айтышыбыз керек. Жаткан жери жайлуу болсун
деген профессор Тынчтыкбек Чоротеген өз маалында коммунисттик партиянын жетекчиси Энесай кыргыз каганатынын тарыхын жалпы кыргыз тарыхынан жиргенин, белгилүү илимпоз кыргыз таануучу Саул Абрамзонду жүйөсүз көржемеге алганын көрсөткөн фактылар бардыгын белгилейт. Ал арада 96 жашында дүйнө салган Турдакун Усубалиевдин өмүр жолун, тарыхтагы ордун, мамлекеттик ишмердин мурасын азыркы жаштар билеби? Бул суроону Ош шаарындагы жаш активист Орозайым Нарматовага узаттык.
Негизи азыр жаштардын көпчүлүгү Усубалиевди тааныбайт экени чындык да. Анан менин ошол улуумун дагы ата энем жана ошондой эле мен өзүм түштүк жергесинен болгондуктан эмнегедир ата энем бул кишиге бул киши тууралуу айткандары мындай терс жактарын айтышат да. Ошол ал эми жаштардын көз карашы менен карап айтсам, Алатоо Аянтын ушул киши өзү тургузуп аябагандай ушул аянтка барышып, азыркы жаштар азыркыга чейин ошол Алатоо Аянты менен сыймыктанып келет эмеспи? Ал эми мен азыр жашым 21 жашта болгондуктан мен анын кылган жумуштарын башкаларын көргөн эмесмин. Курбугу курдаштар арасында Усубалиевдин бул кылган эмгектери чынында айтылбай келет. Эмне себептен алардын сабатсыздыгынанбы же билимсиздигиненби айтор билбейм. Бирок жеке мен ошол иштерин шаар баягы Ошто айтып атпайсызбы, борборду айтып атасыз калпанышына мен дагы аябай ыраазы болуп, бул кишини журт башкаруучу катары албетте сыйлайбыз да,
дейт Ош шаарынан активист кыз Орозайым Нарматова. Турдакун Усубалиев советтик Кыргызстанды 1961 жылдан 1985 жылга чейин дээрлик чейрек кылым башкарган. Кийин Өмүрбек Текебаевдин демилгеси менен атайын мыйзам иштелип чыгып, аны мамлекет башчылыкка теңеген статус берилген эле. Текебаев ал жылдар баардык тармактарда болуп көрбөгөндөй өсүш камсыздалган доор катары тарыхта жазылып калганын айтууда.
Ушул норманы киргизип аткандан мен биринчи кезекте Турдакун Усубалиевдин Кыргызстанды жетектеп жүргөнүн, ал жетектеген мезгилде жетишкен ийгиликтерин эстеп туруп жазганмын. Турдакун Усубалиев компартиянын гана биринчи секретарь эмес, ал мыйзам боюнча мамлекет башчысы деген статуска ээ. Анткени коммунисттик партия Кыргызстандын экономикасынын заманбап болуп түзүлүшү, кыргыз интеллигенциясынын илимдин, билимдин түзүлүшү, маданияттын жогорку деңгээлге көтөрүлүшү, баардык жакшылыктар кандай түздөн түз алардын тиешеси салымы болгон.
Турдакул Мусубалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 9 сентябрда мамлекеттик тарых музейинде өтөт. Рахат Кеңешова, Бишкек, Азаттык.
Улуу азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Ак деген сөздүн маанисине келели. Ак ит, кары ит, баары бир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Саамайын акчалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, ак таш жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шорду ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай киши экен дейт. Төртүнчү мааниси быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан, аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесине сойлоп кирген жыланга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын бешинчи мааниси жумуртканын агы, көздүн агы. Алтынчы мааниси бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба көзүңө ак түшкүр деп коет. Жетинчи мааниси алар акты кара болуп жетип келишти. Же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жакшысы аралаш кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабай эле сүйлөй берген эме экен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Ак жасканын көрөмүн, намыс үчүн өлөмүн деген да макал бар. Манаста абыке качан ак эле дейт. Ак деген кээде мындай да маани берет. Эсиз менен сүйлөшпөй ак койдум дейт. Же сен мага кожоюн болбой эле ак кой дейт. Кожоюн болбой эле кой дегендин бир мааниси. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кечти, экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул эненин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе, дүйнөдөн эчтекеси жок, тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк. Суук акты деп коет. Ишим акпай калды десе, ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт. Кээде көз аксын деп каргап да жиберген.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.